Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովում այսօր կայացավ ոչիշխանական Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության փակ հանդիպումը։ Այս ուժերը դեռ չեն շտապում նախագահի հրաժարականի միասնական պահանջ ներկայացնել։ Բողոքի ցուցահանրապետության հրապարակում վաճառականները սպառնում էին գործադուլով, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը փորձում էր հանդարտեցնել վրդովված ցուցարարներին։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն արձագանքում է նախատեսվող սահմանադրական փոփոխություններին, փոփոխությունները պետք է վայելեն հայ հասարակության աջակցությունը։ Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն հնչեցրել է հերթական սկանդալային հայտարարություններն ու սպառնացել Հայաստանին։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մասնակցելու Նյու Յորքում կայանալիք միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանին, որտեղ վաղը հանդես կգա ելույթով։ Նյու Յորքում այսօր կկայանա ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Այդ մասին տեղեկացրել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Հայազգային կոնգրեսը Բարգավաճ Հայաստանը եւ ժառանգությունը հոկտեմբերի 10-ի համապետական հանրահավաքին ընդառաջ նախատեսում են հանրահավաքներ անցկացնել Հայաստանի 8 քաղաքներում՝ Գյումրիում, Վանաձորում, Աբովյանում, Հրազդանում, Սիսիանում, Կապանում, Արարատում եւ Իջևանում։ Այդ մասին ասված է 3 կուսակցությունների այսօրվա համատեղ հաղորդագրությունում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի ՄԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում օրերս հաստատված Ջոն Բասը, պատասխանելով ամերիկացի սենատոր Մարկ Կրկի հարցմանը, հայկական եկեղեցների վերադարձը շատ կարևոր առաջնահերթություն է որակել, հաստատելով Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը Թուրքիայում կրոնական գույքի սեփականությունը վերականգնելու հարցում։ Այդ մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի Հայդատի հանձնաժողովը։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը տեղեկացնում է, որ այդ երկրի ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցները ձերբակալել են Ադրբեջանի 26 քաղաքացիների, որոնք կասկածվում են Իսլամական պետություն կազմակերպության եւ այլ զինյալ խմբավորումների կազմում Սիրիայում, Իրաքում եւ Պակիստանում մարտերին մասնակցելու մեջ, նրանց սպառնում է առնվազն 20 տարվա ազատազրկում, իսկ առավելագույնը ցմահ բանտարկություն։ Պենտագոնը հայտարարում է, որ ամերիկյան օթուժը դաշնակիցների հետ սկսել է հարվածները Իսլամական պետություն խմբավորման ենթադրյալ թիրախների ուղությամբ Սիրիայում։ Պաշտոնական Դամասկոսը հաստատել է, որ ռազմական գործողությունների մեկնարկին Վաշինգտոնը զգուշացրել է Սիրիայում ՄԱԿ-ի բանագնացին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է հարվածներին, հայտարարելով, որ Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրների կողմից Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության դիրքերին Սիրիայում հարվածները պետք է հասցվեն միայն Դամասկոսի համաձայնության կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան որոշման դեպքում։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ մերձավոր Արևելքում եւ Աֆրիկայի հյուսիսում ահաբեկչության դեմ պայքարը համակարգված ջանքեր է պահանջում։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակը հայտարարել է, թե Թուրքիան օժանդակության կարիք ունի, որպեսզի կարողանա տեղավորել վերջին օրերին թուրք-սիրական սահմանահատած շուրջ 130 000 փախստականներին։ Միջազգային կառույցի վկայությամբ սա մարդկային ամենամեծ հոսքն է սիրական պատերազմի մեկնարկից 2011 թվականից ի վեր։ Այսպես կոչված Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական ինքնահռչակ հանրապետությունների իշխանությունները հայտարարել են, որ սեփական ընտրությունները կանցկացնեն նոյեմբերի 2-ին, իսկ հոկտեմբերի 26-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունները իրենց շրջաններում չեն անցկացվի։
Շնորհակալություն, Տաթև, վերադառնանք Երևան։ Ազգային ժողովում այսօր փակ դռների հետևում հանդիպեցին ոչիշխանական երեք ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության ներկայացուցիչները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնորոշած հրաշալի քարյակը կարծես այս օրերին եռյակ է դարձել։ Ընդդիմադիր դաշնակցությունը չմասնակցեց քննարկմանը, չի մասնակցելու նաև մարզային հանդիպումներին ու հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին։ Պատճառը հիշեցնենք, սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ անհամաձայնությունն է հոյի չի ուզում, որ հանրահավաքի առանցքում լինի սահմանադրական փոփոխություններից հրաժարվելու պահանջը, գործընկերներին հորդորում է մի քիչ էլ սպասել։ Դաշնակցության և իշխող հանրապետականի միջև բանակցություններ են սկսվելու Սերժ Սարգսյանի Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց հետո։ Մինչդեռ մյուս երեք ուժերը սպասելը անիմաստ են համարում և բանակցելու ոչինչ չունեն, համոզված են սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր նպատակը Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունն է։ Չնայած դրան, նախագահի հրաժարականի համատեղ պահանջով հանդես գալու որոշում Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը առայժմ չեն կայացրել։ Հաստիկ Բերևյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Եռյակի այսօրվա աշխատանքային հանդիպումից հետո էլ չհստակեցվեց հոկտեմբերի 10-ին հրավիրած համապետական հանրահավաքին, ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստանը, դաշնակցությունն ու ժառանգությունը ինչ են պահանջելու իշխանությունից։ Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, իրենց պահանջները կձևավորվեն սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 8-ը հանրապետության քաղաքներում նախատեսված հանդիպումների ընթացքում։
Օրակարգի ձևավորման հիմքում դրվելու է ժողովրդի մտածումները, ժողովրդի պահանջները։
Եթե ժողովուրդը իշխանապահության պահանջ դրեց, քարյակն անվերապահ կատարելու է այն, հարցին Հակոբյանը պատասխանեց. «Կքննարկեն, հստակ է մի բան. քարյակի երեք ուժերը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի հարց չեն դնելու»։ Հիշեցնեմ, ընդամենը 4 ամիս առաջ քարյակը պատրաստվում էր անվստահություն հայտնել Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարած կաբինետին։
Հիմա ով պահանջի վարչապետի հրաժարականը, նշանակում է չի հասկանում Հայաստանում ինչ պետական կառավարման համակարգ է։ Ցավոք սրտի այսօր մեկ անձի իշխանություն է, ով է վարչապետը ընդհանրապես։
Հակոբյանը պարզաբանեց, թե ինչն է խանգարում քարյակին բարձրացնել այդ անձի փոփոխության հարցը։
Անձի հարց, որ դնենք Սերժ Սարգսյանին, կգա մեկ ուրիշ Սերժ Սարգսյան, ոնց որ ժամանակի նախագահները իրար փոխվել են, հա, բայց համակարգ նույնն է մնացել և գրեթե իշխանապողություն, որպես այդպիսին Հայաստանում չի եղել։ Խնդիրը ոչ թե այստեղ անձի հարցն է միայն, այո, շատ կարևոր է։ Եթե խոսում ենք ընդհանուր իշխանապողության մասին, բնականաբար ենթադրում ենք, որ այսօր իշխանության այդ առաջին դեպքերը պետք է հեռանան։ Խնդիրը նաև այդ հարցը դնելուց ներկայացնես, թե դու ինչպես ես պատկերացնում իշխանության ձևավորումը։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը առավոտին ասել էր, երբ ժողովուրդը դառնա գործընթացի տերը, նկատի ունենալով իրենց նախաձեռնությունը, իշխանությունը չի կարողանալու այն կանգնեցնել։ Ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Գալուս Սահակյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հավաստիացրեց, թե իշխանություններին Զուրաբյանի հայտարարությունները չեն վախեցրել։
Լևոն Զուրաբյանը մանկական քրշվանք է ասպայնակտում, որովհետև չի կարելի Բարգավաճի թևիտակ մտածել, որ խորտան որ ինչ-որ գործողություն է ընդհանրապես քարյակի գործողության մեջ ուջողորուշը Բարգավաճ Հայաստանը։ Ընդամենը ՀԱԿ-ը իրեն համոզել է, որ կարելի է ինչ-որ մի բան փոխվի և շրակներից օգտվի նաև ՀԱԿ-ը։
Դաշնակցության հետ ըստ խորհրդարանի խոսնակի սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ պաշտոնական բանակցություններ դեռևս չեն սկսել, սպասում են Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությանը։ Դաշնակցության առաջ քաշած պահանջները, սակայն, քննարկում են, շատ հարցեր ընդունելի են, շատերը ոչ, ու դեռ պարզ չէ, հնարավոր կլինի համաձայնության հասնել։ Օրինակ, դաշնակցությունը սկզբունքորեն դեմ է շրջանառության մեջ դրված հայեցակարգի նախագծում ամրագրված խորհրդարանում պարտադիր մեծամասնություն ձևավորելու առաջարկին։ Հանրապետականի համար պարզվեց Գալուս Սահակյանի խոսքերից, կարևոր է ազգային ժողովում բացարձակ մեծամասնություն ձևավորելը։
Խորհրդարանը քաղաքական մեծամասնություն պիտի ունենա, որպեսզի հնարավորինս նաև քաղաքական պայմանների, այսպես ասեմ, կառուցողական մոտեցումները առաջ գնան։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը չի հավատում, որ իշխանությունը կընդունի դաշնակցության առաջարկները, ու ընդհանրապես ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի սահմանադրական հանրաքվեն այն հարցը չէ, որ դառնա ոչ իշխանական ուժերի օրակարգի թիվ մեկ խնդիրը։
Իշխանության կերպարին ծանոթ եմ, ես էլ, մեր ընկերներն էլ, այդ թվում նաև Արմենը Ռոստամյան։ Ես չեմ հավատում, որ կարող են լուրջ ընդառաջել։
Ոչ իշխանական ուժերը չեն հստակեցնում հոկտեմբերի 10-ին ազատության հրապարակի հարթակին կուսակցությունների լիդերները կլինեն թե ոչ, բայց որ մինչև հոկտեմբերի 10-ը կորուստներ չեն ունենա, Ռուբիկ Հակոբյանը համոզված է։
Չեն ունենա եւ չեմ կարծում, որ ելու ունենք, որովհետեւ մեր ընկերները չեն ասել, որ վերջնականապես փակել են դուրը, առավել եւս որ առաջկայում 12 կետերի հետ կապված մենք միասնական միստ ունենանք, միասնական քննարկենք, այնպես որ ես կարծում չեմ ունենա կորուստ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանյան անդիմադիր ճամբարում գերիշխող չէ ոչ իշխանական երեք ուժերի կարծիքը, որ սահմանադրական փոփոխությունները զուտ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից չհեռանալու համար են արվում։ Օրինակ, հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը վերջերս մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզված էր, որ առանց այդ փոփոխությունների էլ Սերժ Սարգսյանը կարող է վերարտադրվել և որ այդ փոփոխությունները արևմուտքում դիվիդենդ շահելու համար են միայն արվում։ Փորձագիտական շրջանակներում էլ հնչում են կարծիքներ, որ Եվրասիական միության ճանապարհը բռնած նախագահի մանևրելու հնարավորությունները փոքրանում են արևմուտքում, ուստի ավելի դեմոկրատական համարվող խորհրդարանական համակարգի ներդրումը Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն կտա քաղաքակիրթ աշխարհի աչքը շոյել։ Հետաքրքիր է, Հայաստանում սպասվող սահմանադրական հանրակրվեին ինչպես են վերաբերվում եվրոպացի դիվանագետները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հարցեր ուղել Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին։
Փոփոխությունները պետք է ուղեկցվեն հասարակական շահագրգիռ քննարկումներով, պետք է հստակ լինի այն փոփոխությունները, որոնք իրականացվում են, վայելում են հասարակության աջակցությունը։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում ընդգծեց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչ է մտածում Հայաստանում մեկնարկած սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի մասին։ Նշենք, որ ոչ իշխանական երեք ուժերը ԲՀԿ-ն, ՀԿ-ը և ժառանգությունը մերժում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները, վստահեցնելով, որ դրանց միջոցով Սարգսյանն ու հանրապետականը ընդամենը ցանկանում են վերարտադրվել։ Ի պատասխան այն հարցի, թե ինչ կարծիք ունի այս գործընթացի և ոչ իշխանական ուժերի հնչեցրած մտահոգությունների մասին, Քեթի Լիչն ասաց, թե այս պահին դժվարանում է կոնկրետ պատասխան տալ, հույս հայտնելով, որ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը կուղեկցվի հանրային քննարկումներով։ Նկատենք, որ Մեծ Բրիտանիան սահմանադրություն չունի և դա չի խանգարում, որպեսզի Միացյալ Թագավորությունում մեծ հաջողությամբ գործեն ժողովրդավարական ինստիտուտները, վառ ապացույցը Շոտլանդիային ընձեռված հանրաքվեի հնարավորությունն էր։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը նկատեց, թե չունենալով սահմանադրություն, իրենց համար փոքրինչ խորթ է սահմանադրական բարեփոխումների մասին խոսելը, բայց ինչպես ցույց տվեց Շոտլանդիայի հանրաքվեն, իրավական շրջանակը պետք է ձևավորվի համընդհանուր քաղաքական համաձայնությունների արդյունքում, ասաց դեսպանը։
What the Scottish referendum showed was that the legal framework has to rest on a basis of common consent, political consent.
Այսօր հրավիրած ասուլիսում Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին հարցրեցին նաև, կարող է Շոտլանդիայում անցկացված հանրաքվեն նախադեպ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Քեթի Լիչը ընդգծեց, թե յուրաքանչյուր դեպք տարբեր է։ Դժվար է ընդհանուր դասեր քաղել այս հանրաքվեից, քանի որ յուրաքանչյուր դեպքում տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքները որոշակիորեն հակասում են միմյանց։ Մենք կարողացանք Շոտլանդիայում հանրաքվե անցկացնել, քանի որ հասկանում ենք, բոլոր կողմերը պատրաստ են անվերապահ ընդունել արդյունքները, ինչպիսի ելք է դրանք ունենային։ Ինչ վերաբերում է Հյուսիսային Իռլանդիային, ապա այնտեղ հանրաքվեի հարց դեռևս դրված չէ, սակայն 1990 թվականին կնքված բարի ուրբաթի համաձայնագիրը թույլ է տալիս Հյուսիսային Իռլանդիայի ժողովրդին անցկացնել հանրաքվե, եթե մի օր նման ցանկություն լինի։ Այս պահին, սակայն, Հյուսիսային Իռլանդիայում ապրող երկու համայնքները ունեն հակասական մոտեցումներ այս հարցի շուրջ։ Բոլոր կողմերն էլ հասկանում են, որ խաղաղության և հաշտեցման երկարատև գործընթաց է անհրաժեշտ, մինչև որ բոլորն էլ պատրաստ լինեն ընդունել հանրաքվեի արդյունքները, պարզաբանեց Քեթի Լիչը, կրկին շեշտելով, որ յուրաքանչյուր դեպք պետք է յուրովի դիտարկվի։
We're able to have a referendum in Scotland because we knew that all sides were willing to peacefully accept the result of the referendum, whatever the result would be.
Ի պատասխան ազատության այն հարցի, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունի Մեծ Բրիտանիան Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մեծաքանակ զինտեխնիկա վաճառելու իրողության շուրջ, եթե արդյոք հնարավոր է հակամարտության կողմերից մեկին բարեբերաբար զինել եւ միաժամանակ խաղաղարար միջնորդի դեր ստանձնել, դեսպանը հետեւյալ կերպ
արձագանքեց.
Կարծում եմ, այդ հարցը պետք է ուղեք Ռուսաստանի դեսպանությանը։ Ես կարող եմ միայն ասել, որ գոյություն ունի ՀՀԿ սպառազինությունների արգելանքը, որը Մեծ Բրիտանիան և նրա գործընկերները հարգում են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքը զայրացրել է առևտրականներին։ Տոնավաճառների հազարավոր աշխատակիցներ այսօրի նշան բողոքի հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ ու սպառնում էին գործադուլով։ Նրանք այս օրենքը համարում են հարված իրենց փոքր բիզնեսին, օրվա մի կտոր հացի փողն էլ ձեռքներից առնելու փորձ։ Ցուցարարները փակել էին Տիգրան Մեծ փողոցի հանրապետության հրապարակ մտնող հատվածը, ոստիկանությունը կարծես հատուկ նախապատրաստված լիներ։ Խաղաղ ցուցարարների կողքին մի պահ հայտնվել են նաև հատուկ նշանակության վաշտի դիմակավոր զինվորներ։ Հովանես Շողիկյանն էր հետևում ակցիային։
Մայրաքաղաքի տարբեր տոնավաճառների հարյուրավոր առևտրականները այսօր մի քանի ժամ բողոքեցույց անցկացրեցին կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով հանդիպում վարչապետի հետ։ Անհատ ձեռնարկատերերը բողոքում են վերջին օրենսդրական փոփոխություններից, որոնց համաձայն հոկտեմբերի 1-ից մինչև 58 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների համար շրջանառության հարկը 3.5-ից կդառնա 1%, եթե վերջինները փաստաթղթեր ներկայացնեն հարկային մարմիններին։ Հակառակ դեպքում կարող են տուգանվել։ Ձեռներեցները պնդում են, որ իրենց ձեռք բերած ապրանքի դիմաց խոշոր ներկրողը շատ հաճախ փաստաթուղթ չի տրամադրում, արդյունքում իրենք են խնդիրներ ունենում հարկային մարմինների հետ։ Հովիկ Աբրահամյանն իջավ կառավարության շենքի դիմաց, հորդորեց հավաքվածներին խումբ կազմելու հարցը քննարկել դահլիճում։
Բայց մեր մեջ դեռ առաջնորդներ չի ձևավորված, որ 10 հոգի մենք մարդ
ես գալու դրան առաջնորդը։
Արդեն կառավարության շենքում տնտեսվարողները վարչապետին ու ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանին ներկայացրեցին իրենց մտահոգությունները։
Մեր խնդրանքն է, որ այս օրենքը թող չկիրառվի, թող մնա հին օրենքը ոնց որ կա։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը զարմացած էր, եթե արդար եք, ինչու եք դժգոհում հարկերի իջեցումից։
Հիմա դուք ասում եք խոշորը փաստաթուղթ չի տալի։ Ես դա մենք արել ենք խոշորի համար, դուք մեզ համար որպես հարկադու մենք ձեզ չենք դիտարկում։ Հասկացեք, դուք դարձել եք մի հարթակ, որտեղ խոշորը մեզ խաբում է պետությանը ձեր միջոցով։ Հիմա մենք ես ինչ ենք ասում, ասենք փաստաթղթավորեք այդ ապրանքը։
Ինչու եք փոքր ու միջին ձեռնարկատերերին օգտագործում խոշորների դեմ պայքարում, դժգոհեց ներկաներից մեկը։
Եթե ուզում եք դուք ավելի մեծ սուբյեկտին բերեք հարկային դաշտ, ինչ կլինի մեր միջոցով չանեք
դա։ Ո՞ւ միջոցով անեն։
Խնդիրները լուծեք այնպես, որ վերևից լուծվի, ոչ թե ներքևից։ Ձուկը գլխից կտրում են, հետո մնացած մասերը մշակում են։ Խնդրում եմ, գլխից սկսեք մշակելը։ Մեզ տերորի մի ենթարկեք, մենք հատվում ենք տերորի վիճակում։ Հանրապետության մեջ արդեն 3 տարվա մեջ 4 օրենք եք փոխել։
Իրենք էլ ձեր միջոցով թաքցնում են հարկերը, արձագանքեց վարչապետը։
Դուք ոչ մեկը մի մտածեք, էլի որ մեզանից խելոք եք։ Մենք շատ լավ գիտենք այդ ամիջ պայմանները։ Ես նորից ասում եմ ձեզ, ուղղակի բանկին ձեզ ասեցի։ Դու դարձել եք հարտակ, որտեղ պետությանը խաբում են խոշոր ներկրողները։ Դուք նորից շարունակում եք ձեր ասածը ասել։ Դուք մեզ համար հետաքրքիր չեք որպես հարկատու։ Հակառակը մենք ուզում ենք օգնել դու զարգանալ։ Բայց միշտ են խաբում, մեզ փողերը հարկերը չեն տալի պետությանը։
Մեր օրվա ապրուստը կախված է ձեր ասած խոշոր բիզնեսմեններից, որովհետև ապրանքափոխադրումները կատարում են իրենք։ Ինչ եք առաջարկում։ Մեզ հանում եք իրենց դեմ, մեզ կտրում եք մեր օրվա հացից։
ԹՄԶ-ի համար լավ բան է արվում, ներկաների մտահոգությունը փորձում էր փարատել վարչապետը։
Ես չեմ թողնում կան ձեր դռները մտնեն ձեզ վրա գրեն, բայց մենք այդ նպատակը չունենք։ Հասկացեք, մենք չենք գալու ձեր օրվա հացը ձեր ձեռքից խլենք, այլ ի՞նչ մարդիկ եք դուք։ Հակառակը, դուք պետք է մեզ օգնեք, այդ խոշորներին հարկերը բերեք դաշտ։ Էս է մեր նպատակը, գանի, մենք ձեր հետ գործ ունենք։
Գործադիրի ղեկավարը հավելեց, որ իրենք տեղյակ են, թե ինչ են անում խոշոր ձեռնարկատերերը առևտրի ոլորտում։
Գները էժան են գրում, չեն ուզում փութփութուխ տալ, քաշը քիչ են գրում։ Մենք դրա դեմ առնելու ենք, խոշորներին ենք ստուգելու։ Գնել ենք բարտիկ դնենք դե ապրանքը բաց թողնի ժամանակ ստուգեն։ Փաստաթուղթը մեկ էլ ապրանքի քանակը։ Մենք այդ ձևերը գիտենք։ Այս մարտիկ տարբեր ժամանակ փորձ ունեն։ Բոլորը գիտեն, առանց հարկայինի ոչ մի տեղ խաղում չի լինում։
Հովիկ Աբրահամյանը հորդորեց անհատ ձեռնարկատերերին թղթին հանձնել իրենց առաջարկներն ու հիմնավորումները, դրանք քննարկել ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանի հետ։ Վարչապետի ու փոխնախարարի հետ հանդիպումը չգոհացրեց ոչ հանդիպման մասնակիցներին, ոչ էլ դրսում մնացած ցուցարարներին։ Ի նշան բողոքի ցուցարարները փակեցին հանրապետության հրապարակ մտնող Տիգրան մեծ փողոցի հատվածը։ Որոշ ժամանակ անց ոստիկանությունը շղթակազմելով ցուցարարներից ազատեց փողոցի բանուկ մասը։ Իդեպ կառավարության շենքի մոտ մի պահ հայտնվեցին նաև ոստիկանության հատուկ նշանակության վաշտի դիմակավորված ծառայողներ։ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը դա կապեց իր ձևակերպմամբ այլ բնույթի հնարավոր զարգացումների հետ, չհստակեցնելով ինչի մասին է խոսքը։
Չեմ բավականացնում։
Բավականացնում են, դրամալեն իրենք չեն օգտագործում։
Հայաստանում 55,000-ից ավելի շրջանառության հարկ վճարող կա։ Դրանցից շուրջ 10,000-ը ըստ հարկային մարմինների տոնավաճառներում առևտրով զբաղվողներ են։ Ցուցարարները հայտարարեցին, որ եթե իրենց բարձրացրած հարցերին պատասխան չտրվի, կդադարեցնեն առևտրային գործունեությունը։ Իսկ մինչև այդ խոստացան 5-7 օրը դարձյալ հավաքվել կառավարության շենքի մոտ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 10-ը կարող է շրջադարձային լինել Հայաստանի համար։ Իհարկե, սպասվող հանրահավաքը նկատի ունեմ։ Խոսքը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հեռանկարի մասին է, որին կարծես ոչ իշխանական ուժերի հանրահավաքում անդրադարձ չի էլ լինելու։ Այդ օրը Մինսկում նախատեսված է Եվրասիական գագաթնաժողովը, որի ժամանակ Հայաստանի անդամակցության հարցը կարող է որոշվել, եթե Բելարուսն ու Ղազախստանը հավանության արժանացնեն պայմանագրի նախագիծը։ Երևանն ու Մոսկվան տվել են իրենց համաձայնությունը։ Մինսկի ու Աստանայի դիրքորոշումն առայժմ անորոշ է, ստացվող տեղեկությունները հակասական են։ Ստեղծված իրավիճակում այսօր հերթական սկանդալային հայտարարություններն է հնչեցրել Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, ըստ էության սպառնալով Երևանին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն այսօր սպառնալիքներ հնչեցրեց Հայաստանի և հայ ժողովրդի հասցեին, հայտարարելով, որ եթե Հայաստանը ընտրություն չկատարի հոգուտ Եվրասիական միության, ապա հարցականի տակ կհայտնվի ոչ միայն հայկական պետականության, այլև ընդհանրապես հայերի ապագան։ 2009-ից 13 թվականների ընթացքում Հայաստանում Ռուսաստանը ներկայացրած դեսպան Կովալենկոն իր սպառնալիքները այսօր հնարավորություն ունեցավ հնչեցնել Երևան-Մոսկվա տեսակամուրջի միջոցով կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում։
В любом случае, она должна будет сделать этот выбор, потому что
ցանկացած դեպքում Հայաստանը պետք է կատարի իր ընտրությունը, որովհետև որպեսզի զարգանա Հայաստանի նման փոքր պետության տնտեսությունը, կյանքը, այն պետք է ինտեգրվի, այն պետք է անդամակցի ինտեգրացիոն ինչ-որ կազմավորումների։ Եվ այստեղ հարցը սուր է դրված։ Կարծում եմ իրավիճակը այնպես է զարգանալու, որ Հայաստանից կպահանջեն կատարել այդ ընտրությունը։ Հայաստանը չի կարող անվերջ խուսանավել այս բարդ միջազգային պայմաններում։ Եվ ահա այդ պատմական ընտրությունը, որը պետք է անի Հայաստանը, ահա այդ ընտրությունից շատ բան է կախված։ Կախված է պետության ապագան, հայ ժողովրդի ապագան, ընդհանրապես հայերի ապագան։
Который будет делать Армения, от него очень много зависит будущее страны, будущее армянского народа, будущее армян вообще. Каким будет это государство Армения? Останется ли она Армения как самостоятельное государственное образование?
Ինչպիսին կլինի այդ պետությունը, Հայաստանը, կմնա արդյոք Հայաստանը որպես ինքնուրույն պետական կազմավորում, իր ազգային քաղաքականությամբ, ազգային շահով, իր ինքնությամբ, իր յուրահատկությամբ, որը հարգանքի է արժանանում աշխարհում, թե այն կմիանա այն արևմտյան արժեքներին, որոնց մասին այսօր սկսել են ավելի քիչ խոսել, որոնք այսօր նահանջել են հետին պլան, բայց դրանք գոյություն ունեն և միշտ էլ գոյություն են ունենալու, այնքան ժամանակ, քանի դեռ գոյություն կունենա արևմտյան երկրների ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Սակայն Կրեմլը ներկայացնող դիվանագետը այսքանով չբավարարվեց։ Կովալենկոն այս հունիսին Հայաստանում արդեն իսկ հայտնվել էր սկանդալի կենտրոնում, երբ Պուտինի վարչակազմի խոսափող համարվող Դիմիտրի Կիսելյովի հետ միասին Հայաստանի ազգային ժողովում պահանջեց ռուսերենը մեր երկրում դարձնել երկրորդ պետական լեզու։ Մենք տեսնում ենք, թե այսօր ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, տեսնում ենք այդ արևմտյան արժեքները, խոսակցությունները ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, կյանքի, գոյատևման մասին, տեսնում ենք այդ հակամարտկային գործողությունները, որոնք աջակցություն են ստանում Միացյալ Նահանգներից ու Եվրամիությունից, Աստված ոչ անի, որ նրանք գան Հայաստան նման տրամադրությամբ և նման որոշումներով։ Արդյոք կլինի այդպես կամ չի լինի այդպես, դա էլ կլինի Հայաստանի պատմական որոշումը։
Так или не будет ли так, от этого это и есть, это и будет исторический выбор Армении.
Քիչանս Կովալենկոն դարձյալ զուգահեռներ անցկացրեց Ուկրաինայի հետ։
Очень важно, чтобы не повторилось то, что происходит сейчас в Украине.
Շատ կարևոր է, որ չկրկնվի այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Ուկրաինայում, երբ բնակչության տարբեր հատվածների միջև ի հայտ եկան այդպիսի հարաբերություններ։ Խոսելով Մաքսային միության հեռանկարների մասին, պետք է նկատի ունենալ այս շատ կարևոր հանգամանքը։ Կարծում եմ, հայերը, որոնք հանդիսանում են աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից մեկը, որոնք վերապրել են այնպիսի ժողովուրդների, որոնք արդեն անհետացել են երկրի քարտեզից, ներկայում ապրում են շնորհիվ ճիշտ ընտրության, որը նրանք միշտ կատարել են պատմական սուր պահերին։ Ահա այժմ այդպիսի սուր պատմական պահ է, երբ հայերը իրենց համար պետք է վերջնական որոշում կայացնեն։
Острый исторический момент. И вот сейчас такой острый исторический момент, который армяне, в котором армяне должны сделать для себя окончательный выбор.
Նշեմ, որ դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն միայն հայերի հասցեին չէ, որ հանդես է եկել նմանատիպ հայտարարություններով։ Օրինակ 2007-ի սեպտեմբերին, երբ Կովալենկոն Ռուսաստանի դեսպաններ Վրաստանում, վրացի մշակութային գործիչների հետ հանդիպմանը նա հայտարարեց, որ վրացիները մահացող ժողովուրդ են, ու դիմելով ներկա վրացիներին շարունակեց. «Դուք կանհետանաք»։ 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմից հետո վրացական իշխանությունների պահանջով Կովալենկոն հեռացավ Վրաստանից։ Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հասարակական կազմակերպություններից մեկը դատի է տվել Հայաստանի արտգործնախարարությանն ու էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Իրազեկ քաղաքացիների միությունը պահանջում է հրապարակել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի նախագիծը։ Ինչպես հայտնի է, մինչ օրս ոչ ոք չգիտե, ինչ պայմաններով եւ ինչու ենք անդամակցում այդ կառույցին, որն է լինելու մեր երկրի շահը, ինչի դիմաց Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց Եվրոպային ինտեգրվելու հեռանկարից։ Հուշագրավ է, որ արտգործնախարարությունը պատրաստակամություն հայտնել հրապարակել փաստաթուղթը էկոնոմիկայի նախարարությունն են դիմանում, ինչը փորձագետների շրջանում կասկածներ է առաջացնում։ Դատական նիստից հաղորդում է Նահերա Բուլղադարյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը այսօր անգամ դատարանում պնդեց, թե չի պատրաստվում հրապարակել, ինչ պայմաններով է Հայաստանը պատրաստվում անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այս հարցով նախարարությանը դատի է տվել իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, պահանջելով բացահայտել, հատկապես որ ապրանքների մաքսատուրքերի նվազեցման շուրջը Հայաստանը հիմա բանակցություններ վարում Դաշինքի անդամ պետությունների հետ։ Նախարարության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Ազրոյանը կրկին պնդեց, որ այդ փաստաթուղթն ու դրա մանրամասները գաղտնի են, հավելելով, որ նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն ինքն է որոշել դրան գաղտնի պահել, հիմնվելով կառավարության պետական գաղտնիքի մասին որոշման վրա։ Նախարարության ներկայացուցիչն այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչու և երբ է նախարարը որոշել Եվրասիականին միանալու պայմանագրի նախագիծը դասել գաղտնի տեղեկությունների ցանկում։
Նախարարը իր կանոնադրությամբ, ինչպես նաև օրենքներով, օժտված է այդ իրավասության իջ, դուք խոսացիք փորձաքննության մասին, ու պետք է անցկացվի փորձաքննություն, ես հատուկ նշել եմ, ձայնագրվել է։ Նման բան չկա, նման կներեք, փորձաքննության ինստիտուտ մեզ մոտ գոյություն չունի, նման մասնագետներ չկան, որպեսզի որոշեն, որ այս դերակատարությունը պետք է լինի գաղտնի, թե չպետք է լինի գաղտնի։
Դատարան դիմաց իրազեկ քաղաքացիների միավորման ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանը վստահ է, նախարարի այս որոշումը կամայական է եւ նպատակ ունի հանրությունից թաքցնել Հայաստանին պարտադրվող պահանջները, որոնք հնարավոր է հրապարակելու դեպքում ըմբոստության առիթ դառնան։ Եթե Եվրասիականին միանալու Հայաստանի պայմանագիրը բխեր հանրության շահերից, իշխանությունները նոր առաջ կշտապեին այն հանձնել հանրության դատին, համոզված են։
Եթե հասարակությունը զգախնի է պահվում, այսինքն գիտեք ոնց է, եթե ինչ-որ բան գախնի է պահվում, ըստ օրենքի, ըստ դրամբանցյան, ուրեմն դրա հրապարակումը պետքա վնաստա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Որովից է տրամբանություն չկա, որ այդ 900 ապրանքատեսակների կամ պայմանագրի նախագծի հրապարակում պետք է վնաստար Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։
Նախարարությունը դատարան բերած կազմակերպության ներկայացուցիչը նշում է, մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումից 1 տարի անց մինչև այսօր որևէ բան հստակ չէ։ Պաշտոնյաները ամեն անգամ հակասական հայտարարություններ են անում անդամակցության ժամկետների ու պայմանների վերաբերյալ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ՀԿ-ն մեկ հայց էլ ներկայացրել է արտաքին գործերի նախարարության դեմ։ Նախարարությունը եւս հրաժարվել է կազմակերպության Պետությանը ներկасնել Կրեմլի նախաձեռնած Դաշինքին միությանը միանալու պայմանագրի նախագիծը։ Հետո արդեն նախարարությունը տեղեկացրել է, որ պատրաստ է այն հրապարակել։
Կարճ նախաձեռնությամ գրել են, որ դրա հրապարակման խոչընդոտները վերացել են, եւ այժմ մենք դա կարող ենք տրամադրել կազմակերպությանը։
Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանը վստահ է, իրականում Հայաստանի իշխանությունները որևէ պատրաստի փաստաթուղթել չունեն, քանի որ միության հիմնադիրների շրջանում տարաձայնությունները Հայաստանի անդամակցության հարցով մինչ օրս լուծված չեն։ Արտաքին գործերի նախարարությունը ստիպված է նման հայտարարություններ անում, հասկանալով հանդերձ, որ հրապարակման ենթակա փաստաթուղթ չկա։
Պարզապես ԱԳՆ-ն առավելապես ընդգծել է, թե որևէ բան հանրությունից գաղտնի չի պահվում եւ ընդհանրը դա է ցանկանում ցույց տալ, բայց իրականում էկոնոմիկայի նախարարության պահվածքը ցույց է տալիս, որ ուրեմն իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է կամ նույնքան լուրջ է, որքան եղել է ամիսներ առաջ, եւ մյուս կողմից էկոնոմիկայի նախարարության համար ստեղծված բարդությունը, որովհետեւ նա չի կարող տրամադրել որևէ ստոիկ փաստաթուղթ այդ թվում եւ միանալու պայմանագրի նախագիծ, եթե այդ նախագծում առանցքային խնդիրները, որոնք ամիսներ շարունակ չեն լուծվում, մնացել են չլուծված։
Սաֆարյանը կանխատեսում է, որ հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում Եվրասիական միության հիմնադիր երկրների Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահների հանդիպումներում Հայաստանի անդամակցության հարցը չի էլ քննարկվի հենց միության հիմնադիրների տարաձայնությունների պատճառով։ Նաերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվրասիական միությանն անդամակցության թեմային անդրադառնալով առաջին ԵԵՄ-ը գրում է մեջբերում է։ Սերժ Սարգսյանը միանգամայն իրավացի է, երբ հայտարարում է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը չի սպառնում Հայաստանի անկախությանը։ Դա միանգամայն իրական հայտարարություն է, որովհետև անհնար է սպառնալ մի բանի, որը այս դեպքում դժբախտաբար գոյություն չունի։ Հայաստանն անկախ չէ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունն էլ սպառնա այդ անկախությանը։ Հայաստանն անկախ է դե յուրե, անկախ է անուններով ու անվանումներով, անկախ է փաստաթղթերով, սակայն դեֆակտո Հայաստանն անկախ չէ։ Հայաստանն անկախ է միայն անկախության տոնով եւ այդ տոնի ընթացքում հնչող կենացներով, պաթոսով, ծնծղաներով ու հրավառությամբ, որոնք իրականում ոչ մի կապ չունեն անկախ պետականության հետ, որոնք անկախության եւ պետականության ընդհանրը անհաջող դիմը հարդարումն են, որոնք փոխարինելու են գալիս անկախության բովանդակության պակասին։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու շեմին Հայաստանը հայտնվել է հենց անկախ չլինելու պատճառով, գրում է Վերականը։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի։
Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում գնահատելով ներքաղաքական զարգացումները քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նշում է. ակնհայտ է, որ Բարգավաճ Հայաստանը, ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը և ժառանգությունը բոլորովին տարբեր վերաբերմունք ունեն իշխանությունների նկատմամբ։ Դա պարզ երևում էր և այն ժամանակ, երբ Քարյակն իր առաջին քայլերն էր անում և երբ բարձրաձայնում էր իր 12 կետանոց պահանջագիրը և առավելևս հիմա, երբ իբր վերացվել է Եռյակի։ Եռյակը կարող է դառնալ 6-ակ, 10-ակ, 2-ակ կամ էլի ինչ-որ բան, բայց դրանից ըստեյության ոչինչ չի փոխվի։ Շատ պարզ պատճառով, Քարյակի ուժերը ոչ միասին, ոչ առանձին-առանձին չունեն ոչ մի պոտենցիալ փոխելու գոյություն ունեցող իրավիճակը։ Եվ դա հասկանում են բոլորը, ոչ միայն ես, ոչ միայն դուք, այլև իշխանությունները և իրենք, Քարյակի առաջնորդները։ Ժամանակ թերթը գրում է. Շաբաթներ առաջ տեղեկացրել էինք, որ Հովիկ Աբրամյանի փեսաներից մեկը Վովա Թամրազյանը նշանակվել է Զվարթնոց մաքսատամպետ։ Աբրամյանի վարչապետ դառնալուց հետո Թամրազյանը նրա երկրորդ փեսան է, որ նշանակվում է բարձր պաշտոնի։ Վարչապետ դառնալուց մի քանի օր հետո Հովիկ Աբրամյանի մեկ այլ փեսա Վահան Մամիկոնյանը Շենգավիթի ոստիկանության պետի պաշտոնից ազատվեց և նշանակվեց Շենգավիթի հարկային ծառայության պետի պաշտոնում։ Իհարկե, այս ընթացքում, սկսելով իրենից, Հովիկ Աբրամյանն իր մի շարք այլ հարազատ բարեկամների էլ աշխատանքի է տեղավորել կարևոր պաշտոններում։ Սակայն այս դեպքում ամենաուշագրավն այն է, որ Աբրամյանի երկու փեսաները, այսինքն վստահելի մարդիկ, նշանակվում են հարկային և մաքսային համակարգի կարևոր պաշտոններում։ Այս համակարգը Հովիկ Աբրամյանի համար շատ կարևոր է դառնում, քանի որ այստեղից է ուղղակի կախված նրա վարչապետական ապագան։ Եթե հարկային ու մաքսային համակարգում չհավաքվեց այն գումարը, որ Հովիկ Աբրամյանը կներկայացնի որպես Ստվերի դեմ պայքարի արդյունք, ապա նրա վարչապետությունը ըստ էության կարելի է համարել տապալված, իսկ դրա հետ մեկտեղ նաև վարչապետական հեռանկարները, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ստվերային տնտեսությանն է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Հայաստանի ֆինանսների նախարարության պետեկամուտների կոմիտեն հրապարակել է Ստվերի դեմ պայքարի մասին հերթական հաշվետվությունը, որը վերաբերում է սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակին։ Այս ընթացքում, ըստ հրապարակված հաշվետվության, Պեկին հաջողվել է Ստվերից անել 108.2 միլիոն դրամի հարկային լրացուցիչ պարտավորություն։ Սա սեպտեմբերին արձանագրվող հարկային մուտքերի 0.1%-ն է։ Այսինքն, Ստվերի դեմ պայքարի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակում տնտեսության ստվերային հատվածը կրճատվել է ևս 0.1%-ով։ Հաշվի առնելով, որ ստվերը Հայաստանում 30-40%-ը, ապա այս տեմպերով այն արմատախիլ անելու համար կպահանջվի 300-400 տասնօրյակ կամ 3000-4000 օր, կամ էլ 8-11 տարի, հաշվարկում է հայկական ժամանակը։ Հայ-ռուսական բարեկամության խորհրդարանական ակումբի հերթական նիստում Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցին ու ասել. «Ավելի լավ կլիներ, եթե Ադրբեջանը զենք գներ ԱՄՆ-ից»,» գրում է 4-րդ իշխանություն թերթն ու հակադարձում։ Սկսենք նրանից, որ ռուսաստանցի պաշտոնյաները սիրում են պարծենալ, թե ռուսական զենքն աշխարհում լավագույնն է։ Եթե դա այդպես է, ապա մեզ համար այո, ավելի լավ կլիներ, եթե Ադրբեջանը զենք գներ ԱՄՆ-ից, ավելի շատ կվճարեր և ավելի անորակ ապրանք կստանար։ Բայց խնդիրը սա չէ, պարոն Շվիդկոյի տրամաբանությունն է ապշեցուցիչ։ Նույն հաջողությամբ հայերը կարող են, ասենք, մի երկու շենք պայթեցնել Մոսկվայի կենտրոնում ու ասել. «Ավելի լավ կլիներ, եթե չեչենները կամ թալիբները պայթեցնեին»։ Այլ կերպ ասած, խոսքը լավը վատի մասին չէ, խոսքն այն մասին է, որ մեր դաշնակիցն է մեր թշնամուն զենք վաճառում», գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Արևոտի խմբագիրը գրում է. Անցած շաբաթ Հայաստան Սփյուռք համաժողովի ժամանակ Ղազախստանի հայկական համայնքի Նաիրի ասոցիացիայի նախագահ Արտյուշ Ակարապետյանը խլել է հայկական ժամանակ թերթի լրագրող Տագուհի Հովանեսյանի ձայնագրիչը, այնուհետև իրեն ուղեկցող հաստավիզ ախրանիկներին հրահանգել ջնջել լրագրողի հեռախոսում եղած տեսանեկարահանված կադրերը։ Ոստիկանությունը որևէ ձևով չի արձագանքել այդ միջադեպին։ Դրանից հետո ղազախահայը հավանաբար վերադարձել է իր երկրորդ հայրենիքը, որտեղ պետք է ընդունել լրագրողների հետ ավելի դաժան են վարվում։ Արտյուշան հավանաբար դրան է սովոր, բայց ինձ նրա ազգապահպան գործունեությունը ճիշտ ասած չի հուզում, եթե նա չի կարողանում հայրենիքում մարդավարի շփվել լրագրողների հետ, գրում է Արավոտի խմբագիրը։
Հայաստանի կառավարությունը դեռևս Տիգրան Սարգսյանի օրոք որոշել էր արդյունաբերությունը դարձնել գերակա ուղղություն։ Կառավարությունը լիահույս էր, որ չի կրկնվի շինարարական փուչիկի երբեմնի սցենարը և արդյունաբերությունը զարգացնելով կապահովվի Հայաստանի տնտեսության լուրջ առաջընթացը։ Սակայն արի ու տես, որ 3 տարի անց կրկին հին տաշտակի առաջ ենք կանգնել, թե ինչպես Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Հայաստանում արդյունաբերությունը անկում է ապրել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2014-ի օգոստոսին նախորդ տարվա օգոստոսի ամեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կրճատվել է 28%-ով։ Այս տվյալը ուշագրավ է հատկապես այն պատճառով, որ տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, թե 2009-ի ավելի քան 14%-անոց անկման գլխավոր պատճառը շինարարական փուչիկն էր։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունում անթույլատրելի մեծ չափաբաժին էր կազմում շինարարության ոլորտը և անկում այդ ոլորտում իր հետևից տարավ ողջ տնտեսությունը։ Ապագայում նման իրավիճակից խուսափելու համար որոշվեց դիվերսիֆիկացնել երկրի տնտեսությունը և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարությունը մշակեց ու 2011-ին հաստատեց Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունակական տնտեսական աճի ապահովման հրամայականներից Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականության իրականացում, որը միտված է լինելու տնտեսության արտահանելի հատվածի ընդլայմանը, կարդում ենք փաստաթղթի սկզբում։ Կառավարությունը անգամ թվեր հրապարակեց. Արդյունաբերության աճը այնքան արագ պետք է լիներ, որ մինչև 2015 թվականը արտահանումը կրկնապատկվելու էր, հասնելով մոտ 2 միլիարդ դոլարի, իսկ 2020-ին եռապատկվելու էր, հատելով 3 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Այսօր էլ էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը խոստացավ Հայաստանի համար առաջատար դիրքեր ապահովել համաշխարհային տնտեսությունում։
Հայաստանի կառավարությունը իր արժեք նպատակ է դրել Հայաստանը ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությանը և տարածաշրջանային զարգացումներում առաջատար դիրքեր ապահովելու։ Այստեղ բավարար ներուժ կա։
Նախարարը խոսեց ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության այսօր Երևանում հրավիրած միջոցառմանը։ Օգտվելով առիթից Ճշմարիտյանին խնդրեցինք մեկնաբանել օգոստոսին գրանցված արդյունաբերական անկումը։
Այդպես ասենք մի ամսով անկումը կամ 10 օրով անկումը ինքը հատկանշական չի, ինքը
այդ տեմպերը արդյունաբերության։ Բայց ես հիշում եմ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք ռազմավարություն մշակվեց արդյունաբերության։
Ազդող գործոններ կան, որոնք անցյալ տարվա ասենք անվանական աճը ավելի մեծ է, բայց գոյություն ունեցող գնաճի պայմաններում համադրելի աճը դառնում է ավելի փոքր։ Այսինքն այստեղ բազմաթիվ գործոններ կա, տնտեսության մեջ մի գործոնով որևէ ասենք հարցին պատասխանել կամ դրան ամբողջական վերլուծություն տալ չի կարելի։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը այսօր Ազատության այդ զրույցում Հայաստանի տնտեսությունում առկա համակարգային խնդիրներով բացատրեց արդյունաբերության անկումը։
Տնտեսությունը միայն ցանկություններ չի, տնտեսությունը պահանջում է նաև խաղի կանոններ։ Ամենակարևորը, իսկ այդ խաղի կանոնները չեն փոխվում մեր երկրում տարիներ շարունակ։ Խաղի կանոնները, ես նկատում եմ, ամենակարևորը, նորից կրկնում եմ, հավասար պայմաններ տնտեսավարողների համար։ Իսկ քանի որ այդ հավասար պայմանները չկան, որևիցե մեկն է չի փորձում Հայաստանում ներդրումներ կատարել կամ իսկապես արդյունաբերության բնագավառում կամ որևէ մեկ այլ ճյուղում, որպիսի դրանից հետ փոխվի ամբողջ ճյուղային կառուցվածքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ Թուրքիայում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնում օրերս հաստատված Ջոն Բասը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ ուշագրավ հայտարարություններ է հնչեցրել հայ-թուրքական հարաբերությունների ու Թուրքիայի հայկական եկեղեցիների վերադարձի մասին։ Թուրքիայում կրոնական գույքի սեփականությունը վերականգնելու հարցում դեսպանը հաստատել է Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը, բայց 1915 թվականի իրադարձությունների մասին զգուշավորությամբ է խոսել։ Թեման շարունակում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Բասը խոստանում է պաշտոնավարման ընթացքում կոչ անել Թուրքիային հասնելու 1915 թվականի դեպքերի լիակատար, անկեղծ և արդար ճանաչմանը։ Անկարան պետք է հաշտվի, սեփական անցյալի հետ հայտարարել է Ջոն Բասը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հրապարակել է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ամերիկացի դեսպանի հետ հարց ու պատասխանի սղագրությունը։ Ամերիկահայ կազմակերպությունն ընդգծում է Դեսպան Բասը հրաժարվել է կիրառել հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը։ Դիվանագետը հետևելով Սպիտակ տան կողմից ստացված ցուցումներին խուսափել է հայոց ցեղասպանության ուղակի հիշատակումից, նշելով, որ այս ողբերգությունն անվանելու վարչության կողմից օգտագործվող տերմինաբանությունը նախագահի կողմից ընդունված սահմանում է։ Դեսպանի պարզաբանումն է մեջբերում հայդատի հանձնախումբը։ Ամերիկացի սենատոր Մարկ Քրքի հարցադրումներն ուղված Ջոն Բասին հիմնականում առնչվել են հայոց ցեղասպանության և Թուրքիայի կողմից հայկական, հունական ու ասորական եկեղեցիների բռնագրաված ունեցվածքի վերադարձման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը։ Մասնավորապես այն հարցին, թե Թուրքիայում իր պաշտոնավարման ընթացքում ինչ քայլեր է ձեռնարկելու հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում, դեսպան Բասն ընդունելով Օսմանյան կայսրության վերջին օրերին 1.5 միլիոն հայերի կոտորածի և մահվան երթի դուրս գալու փաստը, և նույն ժամանակ բացահայտ կերպով խուսափել է պատասխանել այն հարցին, թե ովքեր են այդ սպանությունների հիմնական մեղավորները։ Ամերիկացի սենատորի մյուս հարցին կապված թուրքական պետության կողմից հայերի, հույների և ասորիների կրոնական սեփականությունները վերադարձնելու հետ ի պատասխան Բասը նշել է, որ Թուրքիան 1936-ից 2011 թվականների ընթացքում քրիստոնյաներին և հրեաներին պատկանող հազարավոր սեփականություններ է բռնագրավել։ Դիվանագետն իր պատասխանում շատ կարևոր առաջնահերթություն է որակել հայկական եկեղեցիների վերադարձը, հաստատելով Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը Թուրքիայում կրոնական գույքի սեփականությունը վերականգնելու հարցում։ Իմ պաշտոնավարման ընթացքում աշխատանք կտանեմ ինչպես ազգային, այնպես էլ տեղական իշխանությունների հետ, որպեսզի կրկնվի այն հաջողությունը, որը տեղի ունեցավ Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցու պարագայում, ասել է նորանշանակ դեսպանը։ Հիշեցնենք, նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից առաջադրված 50-ամյա դիվանագետն Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան ընտրվել 100 սենատորներից 98-ի կողմ ձայների արդյունքում։ Բասը մինչև վերջերս զբաղեցնում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի գործադիր օգնականի պաշտոնը։ Ավելի վաղ նա Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպանն էր։ Բասի թեկնածության հաստատման անդրադառնալով Վաշինգտոն Փոստ հեղինակավոր պարբերականը նրան ներկայացրել է որպես կարիերային դիվանագետ։ Սենատում և ներկայացուցիչների պալատում Ջոն Բասի հնչեցրած զգուշավոր պատասխանների վերաբերյալ ամերիկահայերն իրենց հիասթափությունն էին հայտնել։ Անդրադառնալով սենատոր Քրքի հետ հարց ու պատասխանին, հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Արամ Համբարյանը հայտարարել է, որ Բասի պատասխանները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ նախագահ Բարակ Օբաման պատասխանատվություն է կրում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ամերիկյան կառավարության որդեգրած տերմինաբանության հարցում։
Շնորհակալություն Լուսինե։ Սիրիայի ահաբեկիչների կողմից Դերզորի հայկական եկեղեցու պայթեցումը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել հայության շրջանում։ Պաշտոնական Երևանն արդեն արձագանքել է այդ վայրագությանը, միջազգային հանրությանը կոչանելով անհապաղ կասեցնել քաղաքակիրթ մարդկության դեմ իսլամական պետություն սպառնալիքն ու կտրել դրա սնուցման և ֆինանսավորման ուղիները։ Դերզորի սրբոցն ահատակած հայկական եկեղեցին հավերժացնում էր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, ամփոփում էր մեծ եղեռնի բազմաթիվ նահատակների մասունքները։ Կատարվածի և առհասարակ Սիրիահայ համայնքի գլխին կախված սպառնալիքների մասին Նանես Ահակյանը զրուցել է Սիրիայի հայկական գաղութի խոսնակ Ժիրայր Ռեիսյանի հետ։
Սիրիայի երբեմնի մոտ 100 հազարանոց հայկական համայնքից այսօր տարբեր հաշվարկներով մնացել է մոտ 20-ից 30 հազար մարդ, որոնցից շատերը դարձել են ներքին տեղահանվածներ, տեղավորվելով Սիրիայի քիչ թե շատ ապահով համարվող բնակավայրերում։ Սիրիայից չեն հեռացել հիմնականում այն ընտանիքները, որոնք բավարար միջոցների չեն տիրապետում։ Այս օրերին Երևանում է գտնվում Հալեպի հայկական համայնքի խոսնակ Ժիրայ Ռեիսյանը, մեծ հետ զրույցում նա թվարկեց Սիրիայի մի շարք խոշոր հայաշատ գյուղեր, որոնք ամբողջովին հայաթափ են եղել և ներկայ մս գտնվում են ապստամբների եւ ահաբեկիչների հսկողության տակ։
Լրատվական գողմերեն ծանոթ է քեսաբի, շատ լսած է, բայց նաեւ ոչ միայն քեսաբը, կապավական հայը շատ այլ քյուղեր, ինչպես Արամոն, ինչպես Ղնեմիեն եւ շատ ավելի մեծ թիվով հայեր բնակող Յակուբյան։
Հայեր ապրում էին եւ այժմ փախել են նաեւ Ռաքայից, որն այսօր իսլամական պետություն խմբավորումը հրճակել է իր մայրաքաղաքը։ Շատ սիրիահայեր հեռացել են նաեւ Դամասկոսից, շրջակա արվարձաններից եւ գյուղերից։ Մարդիկ թողնում են տներն ու ունեցվածքը, անշարժ գույքը վաճառելն այնտեղ անիրատեսական է, իսկ տեղափոխել ամեն ինչ չէ, որ հնարավոր է։ Մեծ թվով հայեր տեղափոխվել են ծովեզրյա շրջաններ, մասնավորապես Լաթաքիա, իսկ Հալեպը շարունակում է մնալ հայաշատ քաղաք, որի որոշ շրջաններ այսօր նույնպես ապստամբների տնորինության տակ են։
Ամեն ինչն էլ յանքի ընթացքի մեջ մի դիմնա, սակայն ոչ քնական երթևեկությունն էլ գա, շատ մջամփաներ կոցը լալով հանդերց, փագլալով, հնական վիճակ չի գա, սակայն մարդիկ անբնականության մեջ կփորձեն իրենց կյանքը բնականացնել։
Ըստ Սփյուռքի նախարարության, Սիրիայից հեռացած հայերից ընդամենը 12,000-ն է եկել Հայաստան։ Երկրից հեռացած մյուս հայերը կամ ժամանակավոր տեղափոխվել են Լիբանան, կամ հեռացել աշխարհի տարբեր երկրներ։ Ժիրայ Ռեիսյանն ասում է, որ սիրիահայերի մեծ մասը դեռևս հույս ունի վերադառնալ տուն, երբ երկրում խաղաղություն հաստատվի և իշխանությունն էլ չհայտնվի ծայրահեղականների ձեռքում։
Ես ցեզ հարցեմ, եթե դուք Սուրիա լայք և դուն ունենայիք ծեր ունեցվածքը լքած մուրցած գերանայք։
Շատ սիրիահայեր կցանկանային Հայաստանում, վստահ է Ռեիսյանը։ Պարզապես Հայաստան տեղափոխվելն ու այստեղ կյանք սկսելը թանկ հաճույք է։ Գիտենք, որ հարուստ հայրենիք չունենք, ասում է Հալեպահայը, սակայն փափագում ենք, որ այստեղ որոշ պայմաններ ստեղծվեն մեզ համար՝ հարկային ժամանակավոր արտոնություններ բիզնես սկսելու համար և երկարաժամկետ վարկեր տուն ձեռք բերելու համար։
Առանց ուղղակի անմիջապես մեծ գումարներ կումարներու բարդավորչուն ունենալու դունը ստանցնողը, այլ արիտ ունենա երկարաժամկետ մասնավճարներով վճարելու ինչ-որ այդ դան կինը, այսինքն ոչ թե ծրի դունը ունենալու։
Հայաստան Սփյուռք համաժողովին մասնակցելու համար Երևան եկած սիրիահայերը հենց այս խնդրանքն են ներկայացրել Հայաստանի իշխանություններին, դեռևս նրանց պահանջն անարձագանք է, իսկ մինչ այդ Սիրիայում շարունակվում են ավերածությունները, ընդդիմադիրների պայքարը վաղուց դուրս է եկել այդ տրամաբանության սահմաններից։
Ընդդիմադիրը երկրի մարդը գլա, իր սկզբունքները կունենա և գրնահագատվիլ իշխող կողմին հետ, բայց որ այլ երկրի մարդը ինչ գործ ունի և որ ու հագացրվի։
Երեք Սիրիայի լրատվական գործակալությունները հաղորդեցին, որ Դերելզորի հայկական սրբոց նահատակած եկեղեցին հիմնովին ավերվել է իսլամական պետություն խմբավորման կողմից, թեև Ժիրայ Ռեիսյանն ասում է, որ քանի դեռ այս մասին փաստող տեսագրություն չկա, ինքը չի շտապում հավատալ այդ լուրին։ Սրբոց նահատակած եկեղեցում հանգչում են Դերելզորի անապատից այստեղ բերված ցեղասպանության զոհերի մասունքներ, այն ապրիլի 24-ին ուխտավայր է Սիրիայից և այլ երկրներից ժամանող հայերի համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմուտքը լրջորեն հակազդում է Սիրիայում իսլամիստների գործողություններին։ Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները Դերելզորում եւ Հալեպում սկսել են հարվածել ահաբեկիչների դիրքերը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
14 ավիացիոն հարված և թվով 47 հրթիռակոծություն մի քանի ժամում, սա է անցած գիշեր ամերիկյան օդուժի, ինչպես նաև արաբական մի շարք պետությունների համատեղ գիշերային հարձակման գլխավոր արդյունք, օդային հարվածների հիմնական թիրախները Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դիրքերն էին Սիրիայի հյուսիսում, Դերելզորում և Ռաքայում։ Հարցակումից մի քանի ժամ անց արդեն համացանցում հայտնվեցին օթային հարվածների առաջին տեսագրությունները, դրանցից դատելով ամերիկացիների կողմից մի քանի շաբաթում ստեղծված միջազգային կոալիցիան որոշել է լրջորեն թուլացնել Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների դիրքերը, հատկապես Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում խմբավորման նախաձեռնած վերջին լայնածավալ հարձակման ֆոնին։ Այսօր առավոտյան արդեն Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունն ամփոփելով օթային հարվածների առաջին փուլի արդյունքները հանդես եկավ հայտարարությամբ. Անցած գիշեր իրականացված օթային հարվածների արդյունքում վնասվել կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել են Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման նարնջվող մի շարք թիրախներ, այդ թվում հրամանատարական կետեր, մարզման համար նախատեսված ճամբարներ, ֆինանսական կենտրոն և մի շարք տրանսպորտային միջոցներ, նշված է Պենտագոնի հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունը նաև տեղեկացնում է, որ անցած գիշեր ամերիկացիները չեն սահմանափակվել միայն իսլամական պետություն խմբավորման դեմ հարվածներով։ Հրթիռակոծվել է նաև Հալեպի մերձակա շրջանը, գիշերային հարձակումից զատ իրականացված 8 առանձին հարվածների թիրախը Ալ-Քաիդայի կազմում գործող Խորասանի խմբավորումներ, նշում են Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Անցած գիշեր իսլամիստ զինյալների դեմ իրականացված ավիացիոն հարվածների մեկ այլ առանձնահատկությունը պաշտոնական Դամասկոսի դիրքորոշումն է։ Բաշար Ասադի վարչակազմը վերջին ամիսներին բազմիցս հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները Սիրիայի տարածքում ցանկացած գործողության համար պետք է պաշտոնական թույլտվություն ստանան Դամասկոսից։ Վաշինգտոնն իհարկե իսլամիստների Սիրիայի տարածքում գտնվող բազաների ռմբակոծության համար թույլտվություն ստանալու խնդրանքով Դամասկոսին չդիմեց, բայց եւ այնպես Ասադի կառավարությունը պարզվում է տեղյակ եղել առաջիկա հարվածների մասին։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարն իր ամերիկացի պաշտոնակցից Իրաքի արտգործնախարարի միջոցով նամակ է ստացել, որով ամերիկյան կողմը տեղեկացրել է Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության զինյալների դեմ օթային հարվածների մասին։ Այդ նամակը Դամասկոսում ստացել են օթային հարվածների մեկնարկից ժամեր առաջ, նշված է Սիրիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ, որն այսօր առավոտյան ընթերցվեց երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում։ Նշեմ ի դեպ, որ ամերիկյան պետքարտուհարությունն ընդհանրապես հերքում է, թե Սիրիայի արտգործնախարարին որևէ նամակ է ուղարկվել առաջիկա օթային հարվածների մասին զգուշացմամբ։ Փոխարենը քիչ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես եկավ հայտարարությամբ, անդրադառնալով անցած գիշերվա իրադարձություններին։ Նախկինում ես հստակորեն նշել էի, որ Ամերիկան գործելու է լայնամասշտաբ կոալիցիայի կազմում, և դա այն էր, ինչ մենք արեցինք։ Մեր գործողություններին միացան նաև մեր բարեկամ ու գործընկեր պետությունները՝ Սաուդյան Արաբիան, Բահրեյնը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Հորդանան ու Քաթարը։ Միացյալ Նահանգները հպարտ են, որ կարող են այս պետությունների հետ ուսուսի տված պայքարել հանուն ընդհանուր անվտանգության։ Այս կոալիցիայի ուժը վկայում է, որ սա բացառապես Միացյալ Նահանգների պայքարը չէ։ Այս իրողությունը վկայում է նաև, որ մերձավոր արևելքի բոլոր պետություններն ու ժողովուրդները մերժում են Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետությանը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Հայաստանը սկսել է ընդունել ուկրաինական պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած հայերին, արդեն շուրջ 100 փախստական է ապաստանել Երևանում ու շրջակա մարզերում։ Նրանց մի մասը ծանր ճակատագրի է արժանացել, մազապուրց եղել գնդակներից, երբեմն կորուստների գնով։ Անուշ Մկրտչյանն է փախստական ընտանիքների հետ զրուցել պատերազմի արհավիրքի մասին։
Ուկրաինայի Լուգանսկի մարզից Երևան փախած Նախոյանների ընտանիքը հույս ուներ, որ 5 անչափահաս երեխաների հետ վերադառնալով հայրենիք, իրենց հայրական տանը կկարողանան պաշտպանվել Ուկրաինայում սկսված պատերազմի ականներից, կրակոցներից եւ անընդհատ իրենց հետապնդող տագնապից։ Հայրենի տան 21 տարվա հնության կողպեքը սակայն ջարդված էր, տան բնակիչներն էլ խոզերն ու հավերն էին, ազգականները, հարևանները ամենևին չէին սպասում պատերազմից փախած հարազատներին։ Արտյոմ Նախոյանի մայրը Օլյա Նախոյանը արդյունքները աչքերին պատմում էր, թե ինչպես են նստել մեքենա ու փախել, առանց իրերի, առանց ապագայի մասին մտածելու, նպատակը միայն փրկվելն էր։ Խոզերին արդեն քշել են տանից ու այժմ փորձում են այդ խղճուկ կացարանին տան տեսք տալ, որպեսի գոնե հնարավոր լինի այնտեղ բնակվել։ Ապրելու միջոց չունեն։ Տան տղամարդիկ տիկին Օլայի ամուսինն ու որդին հարևանությամբ ընթացող շինարարությանն են միացել, քարեն կտրում, որ հացի փող աշխատեն։ Մինչև օրս սարսափով են հիշում իրենց բնակավայրում տեղի ունեցածը։ Ուկրաինուհի հարսը Էլան պատմում էր, որ պատերազմական գործողությունների ժամանակ իրենց ավտոտնակում փորձել են զրահամեքենա եւ զենք պահել։
Կնամ վարաշ վետելու բտեր զահար։ Նաս վարաշ 16-ը։ Не понимаю.
Որոշ ընտանիքների նույնիսկ 30 րոպե ժամանակ են տվել իրերը հավաքելու եւ տարածքն ազատելու համար։ Սպառնարով հակառակ դեպքում կրակ բացել։
Они тут выстроили оружие и сказали, в течение получаса освободить быстро дома, сейчас мы сделаем черный флаг. Люди разбегались.
Հայաստան փախչելու որոշումը կայացրին այն օրը, երբ փոքրիկ Օլան հազիվ փրկվեց ականի պայթյունից։
Начали бомбить, да. Сначала церковь. Я и шла, тоже переживала за это самое, за детей.
Առաջին պայթյունը լսեցի, երբ եկեղեցում էի։ Տուն եկա, տեսա ամուսինս թորնիկից գետնին է պարկեցել եւ մարմնով փակել նրան։ Դրանից հետո արդեն նկուղում էինք պատը սպարվում։
Было когда, ну, слышали там рядышком бомбили в Луганске это.
Бо... У вас не было.
А у нас не было. А вот это вы понимаете, такой шум, гам, он бросил внучку и сам накрыться. И вы знаете, это самое, ну, страшно было. Я не пойму, муж пришёл, говорит: "Скорее в подвал". И с тех пор мы тут в подвале.
Տատիկի պնդմամբ երեխան այդ օրվանից կակազում է։ Ընտանիքի մեծ երեխան 12-ամյա Միքայելը Ուկրաինայի մասին խոսելիս անընդհատ կրկնում է. «Կարմիր է, ամեն ինչ կարմիր է»։
Ну помнишь, да, те бомбы там, выстрелы, всё это.
Ну, уж там всё красное.
Նախոյանների ընտանիքը Լուգանսկում ռուս անջատականներին էր աջակցել։ Ընտանիքը մասնակցել է հանրաքվեին եւ վստահեցնում էին, որ արևմտամետ ուժերը քաղաքական հետապնդում էին սկսել ընտանիքի տղամարդկանց նկատմամբ։
Уезжали те, которые были участвовали в референдуме, понимаете, они же преследовались. Вот мы уехали.
Այդ իսկ պատճառով, անկամ եթե պատերազմը ավարտվի, չեմ պատրաստվում վերադառնալ Ուկրաինա։
Или пускай убьют, или будем здесь.
Նախոյաների ընտանիքը տեղյակ չէ, ինչ վիճակում է այժմ Ուկրաինայում գտնվող իրենց տունը։ Հարևաններն էլ են փախել։ Գոյատևում ենք, չենք ապրում, մեզ հետ զրույցում ասում էր հարսը Էլան, հիշելով թե ինչ հրաշալի պայմաններում է ապրել Ուկրաինայում, ունեցել է աշխատանք, սեփական կոսմետիկական սրահ։ Իսկ այսօր շուրջ բոլորը նայելով լացը մի կերպ է զսպում, երբ հասկանում է, որ ստիպված է համակերպվել ու նախկին խոզանոցը տուն դարձնել։ Հայաստանի Սփյուռքի կրթության և գիտության նախարարությունների աջակցությամբ երեխաները Երևանում արդեն դպրոց ու մանկապարտեզ են հաճախում, բայց եւս մեկ շատ լուրջ խնդիր ունի ընտանիքը. 9 ամսական Եվան սրտի բնածին արատ ունի եւ դեռևս հնարավորություն չունեն Երևանում նրան հետազոտելու։ Խոստացել են օգնել, դեռ սպասում են։ Սփյուռքի նախարարությունից տեղեկացանք նաեւ, որ ուկրաինական պատերազմից փախչելու եւ Հայաստանում ապաստան գտնելու նպատակով մինչեւ այժմ 27 ընտանիք ընդհանուր առմամբ 97 մարդ է դիմել։ Նախարարության ԱՊՀ հայ համայնքների վարչության Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ Մոլդովայի հայ համայնքների հետ կապերի վարչության պետ Էդգար Հովսեփյանն ասաց, որ փորձում են հնարավորությունների սահմաններում բոլորին էլ օգնել սննդով, աշխատանքով։
Ես շատերը չգիտեն, որ պետք է այստեղ գան։ Մեզ հիմնականում դիմում են ամենակարիքավոր ընտանիքները, ով որ ուղակի կամ իրենց մեքենան են նստել փախել, ոչինչ հետները չեն վերցել, գումար չունեն, նույնիսկ շուրջ չունեն հագնելու։
Այդուհանդերձ պետությունը Ուկրաինայից փախչող մեր հայրենակիցներին աջակցելու համար հստակ ծրագրեր ու ֆինանսավորում դեռևս չունի։
Հարց կարգավորման համար կոնկրետ Ուկրաինայի համար գումար տրամադրված չի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ կապենք հաստատել Մոսկվայում աշխատող իմ գործընկեր Ազա Բաբայանի հետ։ Հայաստանի անկախության տարեդարձի առիթով Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը ընդունելություն է կազմակերպել, հրավիրված են նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարներն ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Լսենք, թե Ազան ինչ է մեզ տեղից փոխանցում։ Ազա,
այս պահին Մոսկվայի հյուրանոցներից մեկում Մոնարխում անցնում է Հայաստանի անկախության նորվան նվիրված ընդունելություն, ավանդական ընդունելությունը, որտեղ ըստ ավանդույթի նաև ներկա է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գյորգի Կարասինը, ով անդաբար գալիս է նման ընդունելությունների, նա կարդաց նաև Ռուսաստանի նախագահի ուղերձը, որում խոսում էր ռուս-հայկական ռազմավարական հարաբերությունների մասին, այստեղ են նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչները, մի քանի տասնյակ դեսպաններ, տարբեր երկրները Ռուսաստանում ներկայացնող դեսպաններ, ռուսական քաղաքական գործիչներից, ռուսաստանցի քաղաքական գործիչներից այս պահին դեռ չկան շատ հայտի դեմքեր, ասեմ նաև, որ ներկա չեն հայ այդ հինգ գործարարները, մասնավորապես այստեղ չէ Սամվել Կարապետյանը, այստեղ չէ նաև Ռուբեն Վարդանյանը։ Մի քանի 100 մարդ հավաքվել է այս պահին այս հյուրանոցում և նշում են Հայաստանի Հանրապետության տոնը։ Այս պահին իմ կողքին է Վարդան Տեղանյանը, հայտնի փորձագետ, լուսաբան, քաղաքագետ, ով նաև նույնպես ներկա է այս ընդունելությանը։ Հիմա փորձենք հասկանալ, ինչու են հայամանքի ներկայացուցիչները ամեն տարի գալիս Հայաստանի տոնը նշելու։ Սովորաբար այս հյուրանոց, բայց նաև տարիներ առաջ մեկ այլ հյուրանոց ուներ այն կազմակերպում։
Նույնպես կարծում եմ Ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների համար այս տոնը, ինչպես նաև բոլոր մեր հայրենակիցների համար մի կենսական նշանակություն ունի, դա մեր անկախության տոնն է։ Երևի թե այն հատվածի համար հայության, որոնք միշտ ապրել են Մոսկվայում և նախկինում առաջին անկախության տարիները ավելի անսովոր է եղել ընդունել, հասկանալ դա, քան որ մեկ ընդհանուր տարածքում ապրելու պարագայում երևի դժվար է հոգեբանորեն եղել հասկանալ այդ, բայց կարծեմ արդեն 2 տասնամյակ անցել է և այդ անկախության անկախ լինելու, անկախության տոնը տոնելու ավանդույթը և ամրագրվել է Մոսկվայում հայության շրջանում, ոչ միայն դեսպանատան, այլ նաև հայ համայնքի ջանքերով տարբեր միջոցառումներ են անցկացվում այդ արդյոք։ Ես կարծում ամենակարևորը, որ մարդիկ գալով այստեղ ընդունում են կամ աջակցում են կամ հասկանում են, որ եկել են իրենց երկրի պետական տոնին մասնակցելու, սա է կարծում եմ առիթը հիմնական։
Շնորհակալություն, Ազա Ազաբաբայանն էր հաղորդում Մոսկվայից։
Երկուշաբթի ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, Վարկյաններ, անց մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական ծրագիրը, որը կվարի Անուշ Մարտիրոսյան, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։